godin shawaba ana bora ke set kale barata tokke jeesani godin borana ana moyale ke set tammo guyade ingadda widat jechu tokke jeesani kaban malesan lerin ino mujiraje worri jalanne ndubbefte garesan devis
godina shawabaha ana bora manabarum sa sadar kadra bote baratan tokko kriptata kale sa polisota na jefamu jiratto ne dubbatu sodana genyaf jeccha kamakan sa nipsamne kagafate namitokko ittin kaum sarakko kana akkajechun ibsera
alaba federal ambassador in basnu rakke wolitta sof mikure barasota yoroota anisi julle taba kawanojin worumachi barantu wolitti asawun kunture erga dubbi sandam sura fe giddu galanin boda akira tani julle barasota toromo tigara alatti bani worri kuwan wani gare anukki dammaqaru fi nulle gare jaranna gara ha school itti riyalani turani yali sankesatte policing giddu sene barata tokko dubbu isa katarbu godera
policini magala kesatti kani jolle dabu yali
jolle asfalt barra wan de marani dabu dab yali magala kesatti kalat barata tokko de barata lama mi sametini gara hospitala jira
polisi cima kansan be kama
haro jijirame dufa mata isan be
oromoda
oromoda
mana barumsa bote sadar kadurativ director katan obbo fatana gamto rakko umame kajjochu nipsaniru
walitt buinci baratonni sababa alabatini alaban federala baun qabu kanjeduda mergan kamnu antae alabichi kunurattin bau qabu kanjedanita jollen dare afan amaramo alaban kun bau qaba kanjeduda sarratti bakka jollen afan romo alaba federala buste yero kana yollen dare afana maramo alaban romia bu sufi gani akani jiddu kana ke satti girigiri numame yero kana yollen afan amara dallagalle kisani bani yollen dare afan romo mo yero kana hoje chaddallabani gar high school de manasbalti kabatani umarratti nuti dalluma ke sattafne tikko turu barata mana barumsa kenya ta ilubun darbe jira kanjeda muddo de fannun nugaye
e nyu jaram
barata tola marga jeda
kutame kabar
kuta toruba fada
umri isam be kama
nanno urmi kuda furi basati nanno san
kambrao kam midame jira
kam midame a school ra barata lamma midame ni garu dubun shanin dabarre hospitala jiru
durime obbo fatana akaseera mana barumsa sanatti alaban kun kamtu fannifama ture
akka mana barumsa dalabani kan federala duraba kan oromia ditti anseba faruni shakkasmatti deema gafi barattoni kasterratundofne alaban lachu akka si atokko bautasisne faru oromiaati innis garu jolle af devita udide kusun dandegne
jolle warrakam
jolle dare afan oromo kana bakka kasitto do de manu sabamu kana rakko kunumma mudanda
worri jolle na fana mara dubbatu jettan suni kan oromia aha fu jedammo akuma sera duritti kan federala bae samboda kan oromia bau jedan
akuma sera duritta de mu jedan isa mali aha fu jedan isa
dare dan waluma duka barumo qobokobad
dalluma tokko ke satti dare nadda isan afana mara timbaratu kunni afana romo timbaratu
bandi barum si chas kutato ko amma meqat
saddetit
karrukuten euda akode fanno qabdanit
karrukute qama seerati jedama wantinu qabatama ni shabeynu njiru harra yau awalcha mujati to ademti sama ture manni barum sa kuma jerutti cufata gorurra wakata de mamu kamuni analisi kallatti kay akata itti demutti akademamu takan kallatti ka majiru hawasni marisi sami
wanta kasi kun hara da mo kana durata ebe ka mana barumsa sana kesat
ta embe kwarawa
yero ba e walitte bu insi mana barumsa kesat isata o sadar kala mafata ta university college ta dadda kes yero bijollen ebe famu vjetu gara wata baji yokin mo yero ti semestera qoramu vjedan wala kesa wagga amaji kesata wan kun mala garsi
nu faye harawa ta yakamna barum ta kenyet baratto ta kenyas barsiso ta kenyas torban sanitti marisis ne guya keptata mari barsiso ta wajin baratto ta wajin status netti nagenyu man kormata kenya fudanna alabani shabau dayanni baratto ninu kasa turani afaanota lachiinuu adda addatti mariisisne garuu guyyaa kalee maal akka agaamee rakkoon maal akka jiru nuuf gaaffii ta'e kana sababa jennee beekuun dandeenya. Dura alaabaan ba'aatuma ture waa'ee alaabaatillee wanti kaasan hin jiru. Alaabaan jidduun sababni osoo hin bahin tureef alaabaan nu jalaachite. Nu jalaachinaan magaalaa keenya keessatti immoo alaabaan hin argamu magaalaa Adaamarraa bitama. Hanga achi binnutti guyyaa muraasaaf turee jira.
Alaabaas akkamiin ni citeegaa?
Kan federaalaati. Alaabaan nu bitamee ofnaan kallattumaan fannisnee homaa gaaffin tokkos wanti ka'ee akkasitti wanni ija hin jiru ijoolleen barnootuma ofiitti fufuu eegalan. Guyyaa kaleeti amma ka'a rakkoon kun kan uumame malee dura wanta akkasitti rakkoon ka'ee hin jiru mana barumsaa keenya keessatti.
Daandii irratti poolisootaa fi barattoota gidduutti walitti bu'iinsa uumame ijaan arguu isaanii maanguddoon dubbatan akkas jedhu.
Kan irree bira dabree kan ture ani ija kootiin kanan arge ijoolleen dhagaadhaan poolisoota wajji walitti bu'anii poolisoonni bakka rukutanii ijoollee sadii tokko bakkumatti du'ee reeffi tokko hoggaa ka'u arge. Kun lamaan immoo hoggasuma ambulaansiin dhuftee fudhattee deemtee. Warri du'aatis akka malee boo'u ijoollee nu fixanii jedhanii poolisootatti waan nu jedhu poolisoonnis promootuma ijoollee rukutanii kukuffisaniituma badani. Booda federaalli dhufee too arra gaggaa'e. Ijoolleen hin iyyiti harka walirra godhatteetuma iyyiti biittis bakka mirmateetuma walumatti boo'u.
Reeffi yeroo sana lafa ture?
Lafa baay'ee ture. Lamaan isaanii bakka lubbuun keessa jirti iyyuu ambulaansiin dhufee hoggasuma fudhatee deemi. Kun warri hin kenninu jedheeti warri irratti bo'aa jiraa iyyuu reeffarratti.
Isa du'e? Itti gaafatamaa waajjira poolisii kata'an komaandar Dajaneen rasaasaan haleelee kan ajjeeseef kan madeesse poolisii miti jedhan.
Ammaa fi wanti rakkoon addaa uumamee hin jiru qulqulleessaa jira walitti bu'iinsi darbee ni jira.
Inni kaleessaa garuu sababiin itti poolisiin nama sadii rukute tokkotti du'e sun maa inni maaltu jira?
Poolisiin nama sadii rukute ammaaf wanti qulqullaa'ee hin jiru.
Hin rukunne
rakkicha ammoo qulqulleessaa jirra. Poolisiin tasgabbeessuudhaaf keessa seeneera.
Ijoolleen sadii rukutaman inni tokko har'a mucaa waggaa 14 awwaalamuun sobaa magaalaa sana keessatti.
Lubbuun namaa ba'uun sirriiumadha garuu poolisiitu rukute immoo. Qaama biraatitu qaama nageenya boodessu barbaadutu rukute qaamni tokko dhaabbatee qulqulleessaa kan jirudha malee ammaaf wantirra qaama hin jiru.
Naannoo sanatti poolisiin ala kan hidhatee socho'u jira?
Naannoo sanatti poolisiidhaan alatti kan hidhatee socho'u yoo ammaaf irraan gaamin illee bifa adda addaatiin darbees socho'uu danda'a waan ta'eef kana qulqulleessuudhaaf itti deemaatii jirra.
Ijoollee karaarra hiriiraa deemanii. Namni itti yaadee dhufee rasaasaan rukutu muuxannoo akkasii qabaa magaalli sun?
Lakki ijoolleen karumarra nagaan deemu miti. Bifni ittiin karaa nagaadhaan deemamee rukutames hin jiru.
Bifa maaliin deemaa turan?
Bifni isaan ittiin deemaa turanii alaabaa biyyoolessaa faana wal qabateetti rakkoo uumtoonni waan jiraniif dhimmoota sana faana wal makateetu poolisii nageenya kabachiisuu deemutti maxxansuutu jira malee innichi immoo aga qulqullaa'utti ammaaf poolisii kana godhee qaama kanaa kana godhee kan jedhu ammaaf hin qulqulloofne dhimmichis yeroo gabaabduu keessa waan inni rakkichi kan uumame kan ta'e jira guyyuma kaleessaati waan ta'eef.
Barataa du'e sanarraa ala ka biraa kan mana barumsaa sadarkaa lammaffaa barata lama madoofne.
Sun sirriuma sana qulqulleessaa jirra.
Akkasin jettanitti humni hin beekamin akkasuma uummata gidduu lixee nama ajjeesa taanaan muuxannoof shakkii akkasii kun jira taanaan isin attamitti qaama olaanuutti nageenyaaf jecha iyyuu niyyatiin har'a geessarree.
Ammaaf egaa darbee nama muudata malee wanti kun yeroo baay'ee nu muudannee warroonni nageenya boodessuu barbaadan immoo karaa qaawwa argatanii hin darbanii bakkuma nageenyi jira jedhanus rakkoo uumuu danda'u ta'a. Isa kana gaaga qulqulleessinutti ammaaf qaama jirutti humna keenya ol jennee waan nutti beeksisu hin jiru. Isa sordofaati jira nama kana nama amma rakkoo uume jiru.
Tole amma fakkeenyaaf darbee jettan kana dura. Gama kaaniin godina Booranaa magaalaa Mooyyaalee keessatti dorgommiin tapha kubbaa miillaa 7 darbe gaggeeffamaa ture dilbata darbe xumurameera. Injifatee waancaa fudhachuudhaan gadeebi'e gartuun Mooyyaalee magaalaa ofii keessatti gammachuu isaa ibsaatu jiru. Walitti bu'iinsa uumameen immoo dargaggeessi tokko ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'uun ibsameera.
Guyyaa wixataa ture dorgommii shampiyoonaa godinaaleef ture karaa irra gaggeeffamu kubbaa miilaati. Ijoolleen dargaggoon geeba argataniiti godinarraa gara aanaa galanii shubbisaa turanii gammachuu taphataa turanii gaafas
taphichi yoom ture
dibata iddu kana ture semale dha kaatte dibata
maaloji dhufan isaanaj
jiraan kara walik jiraatanii ti daangara ku owita daangara ku owante bulwaan jiraatanii kara dhakaa darbanii jiddu kana keessatti makkalakaani dhukaasa gara keennatti wanti gara oromiyaatti
warra kubbaa miillaa minjifatan irratti dhagaa darbatu
isaan booda yaa'u dhagaa darbachuun o eeyyinnan makkalakaan dhukaasa bante kanaaf miqasun kalee awaalanii dhi
eewu turukuti
raayyeetti isaati
ijoolleen oromoo sun immoo deebisanii warra somaalee sanatti dhagaa darbachuutti ka'ani
achumaan namni rukutanii jennaan gargar bittinnaan jiran keessa tokko kalee du'ee awaalanii
maqaasaa beettaa
siin soodde jedhama mataa dhaanii turanii yaa'u rifee garabaasaa godhanii hafuun dandeenyelee gammaadhe awwaalani
gaafuma sanachitti du'e taphataadha
dhiggara
warri kaanoo warri madaa'ani meeqadha
nam shan amma hospitaal mooyyalee jira sun booda dargaggooni hariiraa bahuuf turte jaarroliin biyyaa kadhatanii dorganii akkasa jira nama
magaalattii keessa egasii asoo nageenya akkam
yaa'u makkalakaa waa'ee bartufamu waan jedhu akkuma gaarii jira
gaafa wiixataati kun hundumtuu kan ta'e
gaafa wiixataate waan danga dargaggooni taphataas baandiraa oromiyaa qabatanii turanii warra somaaliillee isaan qarabaan waliin jaalannee kanaaf isaan darbatan dhagaa
bulchaan aanaa mooyyaalee obbo Huseen Guyyoo waa'ee kanaa maal jedhu
madaan sadii ijoolleen tokko nama umrii naannoo 18 ijoolleen geeba fudhattee hogantu ummatni soomalii dhakaanati dhagaan ijoolleen ogumaan deemtu waa ubbaan sabattu geeba fudhattee humna sabachaa galtu dhakaanadhani namni baay'een yeroo sunitti miidhamillee jira motoriin lafaan dha'ee masiinaan dha'ee miidhamsaa biyyitii malee namni baay'eetu.
Jiraattootatu miidhame.
Dargaggeessi hundinuu.
Jechuun motorii fi makiinaan jettan konkolaataa kan eenyutu isaan rukute.
Jechuun keenya moo dadeemuu dhahaanii warri soomalee rukute. Kanaaf qaamni nageenya ishiisillee ijoolluun keenya rukute. Akkas namni tokkee jiree kalee awwaalu.
Makkalaakayaa yookiin raayyaa itti isaatu nu rukutee jedhu.
Akkas makkalaakayaa dha isaa rukute. Nageenya dhukaas rukutee hin jiru. Makkalaakayaa dha isaa geessu. Warra madaalillee. Ilaa namni namni rukutee dhakaan uummata nagaan deemu dhakaan dha'e warra. Yoo tarkaanfii fudhachuun barbaachisullee damsuun ture. Warrum nagaan deemu ka kubbaa. Waanta fudhatanii bashannananii warra murukota dhakaan rukutumaa rasaasan leen dhaama. Akkasi amma isis gaafachaa jirra warri leen uumitii jedha. Nuuni jeesinee jedha inni beellama isaa wajjin borqamna.
Maal hidhataan biraa iddoo sana jiru maalidha jedhuree?
Hidhataan biraa hin jiru. Gama tokkolleen hin jiru. Namni qabu harka qulleessi harka qabu warruma.
Warri raayyaatti isaa kun duriyyuu achuma jiru.
Wal jijjiiru malee hin jiran mooyyaalee.
Maayin bulchiisatu waamee kottaa jedhee moo ofuma isaanii.
Lakki eegii rakkoo nageenya uumamee iyyuu as gidduu seenni jiran.
Kanaaf amma nama tokko du'ee sadii moo madaa'aniiru.
Sadii madaa'anii jiru namni amma miidhamee hospitaala jiru nam tokko isaan kan. Miidhaa guddaa miti. Afaanuu rasaas.
Amma gaa walitti dubbattanii rakkoon kun hin furama jettanii yaaddu.
Ummatii agammaatu kunni rakkoo namni walitti dhufe. Agamma nagaan hin dubbatamne guyyaa shan ijjina. Ummata wal dhamnee suun agamma nagaan dubbise natti hin dubbatamne. Kun mata isaatti rakkoo.
Maalirraa ka madde?
Daangaa maalii kuniin gaafiin qabdu. Daangaan wagga dheeraaf wagga 27 falmaa turre wanni sun hiikoo hin arganne agammaatti. Kaan keessumatti naannoo kanatti daldala seeraan irraa kontiroobaandii baay'ee jira. Waan kana warra waan kana bummaa waan kana hojjetu rakkoo kan cufuudha. Kan dhaabsisuuf akka naannoo keenyaatti yoo deemamu waraanni kun ka'e.
Amma warra raayyaatti isaa wajjiniin yoom wal geessanii dubbachuuf deemtu.
Boori saalaan irratti qabanne.
Obbo Huseen Guyyoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isa dhugaa.